Kolēģi, labrīt, lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, es gaidu, lūdzu, ieņemam vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, valsts prezidents. Kolēģi, sāka mūsu šī gada 22. februāra ārkārtas sēdi. Augsti godātais valsts prezidenta kungs, augsti godātais Ukrainas Verhovnas Radas priekšsēdētāja kungs, ļoti cienījamā ministru prezidenta kundze, ministri, ekscelences, kolēģi. Šodien ārkārtas sēde ir solidaritātes apliecinājums ar Ukrainu un tās tautu. Šodien pieminam divus gadus kopš Krievijas pilna mēroga noziedzīgā iebrukuma Ukrainā. Taču atcerēsimies, ka Krievijas agresija pret Ukrainu aizsākās jau pirms 10 gadiem. Aicinu ārkārtas sēdi turpināt ar Latvijas valsts himnu. Es domāju, mēs varam paši.
Latviju mūs darbotē.
Paldies, kolēģi! Solidarizējoties ar Ukrainu un godinot Krievijas agresijas Ukrainā upurus un kara varoņus, aicinu vienoties arī klusuma brīdim. Paldies, kolēģi. Šodien ārkārtas sēdē mums ir paredzētas valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētājas, ministru prezidentes un Ukrainas Verhovnas Radas priekšsēdētāja uzrunas. Ar mums kopā ir Latvijas akreditētie ārvalstu vēstnieki, taiskaitā Ukrainas vēstnieks Latvijā, viņa ekscelence Anatolijs Kucevola. Kolēģi. Turpinām sēdi ar valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzrunu. Augsti godātais Rinkēviča kungs, lūdzu vārds jums.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augsti godātais Verhovna Radas priekšsādātāja kungs, cienījamā ministra prezidents kundze, cienījamās deputātes un godātie deputāti, dāmas kungi, Latvijas sabiedrība. Divi gadi kopš kara sākuma. Nē, diemžēl, karš ar Ukrainu sākās jau pirms 10 gadiem. Ar Krimas aneksiju, ar rietumu samierināšanos un acu pievēršanu. Ir pagājuši 2 gadi, kopš uzausa dzestrais 24. februāra rīts. Karš sācies, un nevis kaut kāds karš. Karš šeit Eiropas centrā. Mūsu karš. Karš, kurā Ukraina aizstāv ne tikai savu zemi, bet arī savus cilvēkus. Tas ir karš, kurā Ukraina aizstāv arī demokrātiju un veselo saprātu pasaulē. 2 gadi ir daudz. 2 gadi ir tik, lai bērndārznieki Latvijā vairs neatcerētos laiku bez ziņām par karu. 2 gadi ir tik, lai Ukrainas bērni neatcerētos, kā ir mierīgi gulēt. 2 gadi ir tik, lai bērni Ukrainā neatcerētos, kā ir paļauties, ka arī rītdien modīsies kopā ar saviem vecākiem. Buča, Irpiņa un Borodjanka. Pilsētas, kas pirmās 2022. Gada pavasarī Kijevas pievārtē piedzīvoja to, ko sauc par Krievu pasauli. Beztiesiskumu, laupīšanas, Ukraiņu spīdzināšanu, izvairošanu un nogalināšanu. Pērnā gada novembrī es apmeklēju Jahidnes ciema Černihivas apgabalā. Vienā no skolas pagrabiem vairāk nekā 300 cilvēku tika turēti 27 dienas. Viņas turēja necilvēcīgos apstākļos, tumsā un bez pārtikas. Bērni turpat gulēja blakus mirušajiem. Lūk, jums Krieva pasauli. Dažkārt šķiet, ka Krievija rīkojas par spīti un tik šausmīgi, ka šausmīgāk vairs nevar. Un tadā pierāda, ka var gan. Ļaunums kļūst ļaunāks. Tumsa kļūst tumšāk. Un nedzīvosim ilūzijās. Diemžēl Krievijas agresija pret Ukrainu var turpināties gadiem. Godātie deputāti, 2 gadi ir daudz par daudz. Tas ir tieši tik, lai cilvēki visā pasaulē, arī Latvijā, sāktu pagurt. Taču es aicinu atcerēties, ka nogurums no kara, nogurums palīdzēt, nogurums uzmanīties ir liela greznība. Cilvēkiem Ukrainā neviens nav devis iespēju pagurt. Viņiem neviens neprasa, vai viņi nav noguruši saņemt ziņas par tuvinieku nāvi. Viņiem neprasa, vai viņus nenogurdina cīņa frontē. Viņiem nav izvēles. Toties mums tā ir. Man ir izvēle, jums ir izvēle, Latvijai ir izvēle. Un mums joprojām ir jāturpina izvēlēties ne tikai nepagurt, bet rīkoties. Tagad, šodien. Mums patīk daudz diskutēt, taču nevienmēr pieņemt lēmumus. Mēs esam radījuši gaidas, taču ir vajadzīgs rezultāts. Tagad. Jo tieši šobrīd ir svarīgi, ko mēs izdarām, nevis ko esam tikai iecerējuši. Gan attiecībā uz atbalstu Ukrainai, gan mājasdarbu izpildīšanai, pašu drošības stiprināšanai. Tādēļ mums visiem, gan parlamentam, gan valdībai, valsts varai ir jārīkojās nekavējoties. Austrumu robežas izbūves epopēja ir jāpabeidz. Mūsu valsts robežas militārās aizsardzības sākotnējā fāze ir jāievieš tagad. Ceļi jāpārok un bloķējošās konstrukcijas jāpiegādā uz robežu tagad. Ir jānodrošina NATO brigādes izvietošanas priekšdarbi. Ir jāstiprina mūsu valsts aizsardzības dienests un zemesardze. Tas viss ir mūsu drošības pamats. Ugunsdzēsējiem, policistiem un robežsargiem ir jāsniedz viņu atlīdzības perspektīva. Tiesvarai arī ir laiks aptvert, ka noziegumi pret valsti nav tikai ierindas huligānisms. Sodiem ir jābūt bargiem un taisnīgiem. Pašvaldībām un iedzīvotājiem ir jānodrošina skaidrs rīcības algoritms un iespējas to nekavējoties uzzināt un īstenot apdraudējumu gadījumā. Tas arī attiecās uz patvērtnēm. Ekonomiskie sakari ar Krieviju ir jāizbeidz. Tā nauda, ko mūsu uzņēmumi cer nopelnīt, mums patiesi labklājību nenesīs. Katrs cents ir atbalsts Krievijas kara darbībai. Jābeidz Krievijas kara mašinērijas finansēšanu, importējot Krievijas graudus. Sankciju apiešana ir atbalsts Krievijas patmīlībai un agresīvai. Tas nav tikai valdības vai valsts varas, bet tas ir arī Latvijas uzņēmumu un sabiedrības morālās izvēles jautājums. Aizliegumi daudz nepalīdzēs, ja paši visi kopā nerīkosimies. Un es neesmu naivs. Tas nenotiks uzreiz, bet ir jāsaka. Mums ir jāiegūt aizsardzības industrijas attīstībā, attīstot inovācijas un ražošanas kapacitāti. Latvija vada dronu koalīciju. Laikā, kad Ukrainai trūkst artilērijas šāviņu, droni palīdz Ukrainas aizstāvjiem, iznīcinot Krievijas karaspēku un tehnikas vienības. Un izbeidzot, arī mums ir jāpieņem ilgtermiņa militārā atbalsta programma Ukrainai. Dāmas un kungi, šķiet, ka pasaulē esam bezgalīgi skaidrojuši, kāpēc nepieciešams atbalstīt Ukrainu un sakaut ļaunumu impēriju. Bet ar to vien nepietiek. Latvijai ir jāturpina būt Ukrainas stingriem plecam un sabiedrotēm visās starptautiskajās organizācijās. Mēs turpināsim atbalstīt Ukrainas centienus rast taisnīgu mieru. Gan turpinot aktīvi iestāties par starptautiskā tribunāla agresijas noziegumu izmeklēšanai, izveidē, gan sadarbojoties ar starptautiskām organizācijām, lai Ukraiņu ģimenēm atgrieztu Krievijas nolaupītos Ukrainas bērns. Godā tā Saeima, atbalstot Ukrainu, mēs sargājam savu brīvību. Un tas mums jādara, cik spējam, un vēl vairāk. Esam atbalstījuši Ukrainu jau no pirmās dienas. Bet, lai uzvarētu, Ukrainai nepieciešams mūsu atbalsts arī turpmāk. Gan darbos, gan vārdos. Nav iespējams brīvību sargāt pārāk daudz, jo bez brīvības mums nebūs iespējas pat izvēlēties pagurt. Bez brīvības mums vispār nebūs nekādas izvēles. Tādēļ aicinu mūs visus saņemties, nepagurt un darīt tagad. Rīkoties tagad. Slava Ukrainai, saules mūžu Latvijai!
Paldies, valsts prezidenta kungs!
Dāmas un kungi, vārds uzrunāja Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai.
Godātais prezidenta kungs, godātais Verhovnas Radas priekšsēdētāja kungs, cienījamā ministra prezidenta kundze, ministri, deputāti, ekscelences, kolēģi. Rit 728. diena kopš Krievijas pilna mēroga noziedzīgā iebrukuma Ukrainā. Katru kara dienu Krievijas noziedzīgais režīms laupa nevainīgu Ukraiņu dzīvības. Un katru dienu Krievijas agresija turpina drupināt Eiropas drošības un tiesību varas pamatprincipus, kurus mēs sabiedrotie katru dienu apņemamies sargāt. Šo divu gadu laikā mēs sabiedrotie esam darījuši daudz Ukrainas atbalstam. Ar savu militāro atbalstu esam palīdzējuši Ukrainas aizstāvjiem atbrīvot ievērojama daļu okupēto teritoriju, kliedējot mītu par Krievijas neuzvaramību. Izejot cauri dažādām kara fāzēm un sabiedroto debatēm, ir lausti neskaitāmi tabū attiecībā uz militārajām piegādēm. Pārvarēti aizspriedumi un mākslīgas robežas ar vien skaidrāk nostiprinot Ukrainas vietu Eiropas un transatlantiskās drošības telpā. Šo divu gadu laikā esam pietuvinājuši sabiedrotos mūsu izpratnē par transatlantisko drošību. Un pat ja laiku pa laikam mums vēl nepieciešams atkārtot, ka pēckara drošības arhitektūra veidojama nevis ar, bet pret Krieviju, mēs pacietīgi skaidrosim un stiprināsim mūsu drošību. Un tomēr, citējot Ukrainas prezidenta Zelenska vēstījumu nu pat notikušajā Minhenes drošības konferencē, esam darījuši daudz, bet vēl neesam darījuši visu nepieciešamo agresora sakaušanai. Atsaucoties uz sabiedroto debatēm un sniegtā atbalsta dinamiku, nāk prātā Lielbritānijas valstsvīra Winstona Čerčila sniegtais Krievijas raksturojums. Krievija nekad nav tik spēcīga, kā izskatās, un tā nekad nav tik vāja, kā izskatās. Kad 2022. gadā tikko tikām pāri nepamatotajām bailēm par Krievijas neierobežoto varenību un sākām piesardzīgi kāpināt militāro spēju piegādes Ukrainai, mēs iekritām otrā grāvī. Ukraiņu varoņu pretuzbrukumu panākumu iedrošināti, mēs zaudējām steidzamības sajūtu, apziņu, ka jārīkojas nekavējoties. Cerams, ka nav nepieciešams dramatiskas izmaiņas kara laukā, lai visi sabiedrotie vienlīdz atgūtu šo sajūtu attiecībā uz nekavējošu rīcību Eiropas drošības aizsardzībai. Nav absolūti neviena pamatota iemesla, kādēļ mēs izvēloties nenodrošināt Ukrainai visu nepieciešamo atbalstu ātrākai uzvarai. Jo taču visi vienādi saprotam, ka ilgs, postošs kars norisināsies Ukrainas teritorijā un ir tieši Krievijas interesēs. Ukraina vēl nav NATO dalība valsts, taču mūsu kolektīvā aizsardzība šodien sākas Ukrainā. Kolēģi, nav nekādu šaubu par Krievijas agresijas iznākumu. Sabiedroto potenciāls ģenerēt Ukrainai nepieciešamās militārās spējas ir vairākas reizes lielāks par Krievijas spējām nodrošināt kara resursus. Krievija neizbēgami piedzīvos stratēģus sakāvi Ukrainā. Mūsu varā ir neļaut Krievijai līdz tās pilnīgai sakāvei gūt pat mazākās taktiskās uzvaras. Te redzu joprojām nozīmīgu lomu Latvijai un mūsu tuvākajiem sabiedrotajiem reģionā. Jāapzinās, ka savu vēsturisko pieredzi mums vienmēr būs asāka izpratne attiecībā uz Krievijas apdraudējumu. To līdz šim esam spēcīgi apliecinājuši gan paplašinot mūsu sabiedroto politisko lēmumu iespēju robežas, gan sniedzot militāro atbalstu Ukrainai. Tādēļ mums jāturpina iesāktais, pašiem jāturpina kāpināt ambīcijas un nenogurstoši ar savu rīcību iedrošināt citus sabiedrotos uz līdzīgu rīcību. Šajā kontekstā ļoti būtiska ir Latvijas iniciatīva par dronu koalīcijas izveidi, kam jānodrošina miljons dronu piegāde Ukrainas aizstāvjiem. Tā ir Ukrainas uzvarai nepieciešamā kritiskā spēja. Tā ir iniciatīva Eiropas militārās industrijas kapacitātes stiprināšanai. Un tā ir arī Latvijas apņemšanās, kam jāvairo uzticības Eiropas spējai izpildīt uzņemtās saistības. Mēs turpināsim darīt visu nepieciešamo Ukrainas uzvaras veicināšanai. Kolēģi, ar noziedzīgu agresiju, ar zvērībām un brutalitāti Krievija grib liekt Ukrainas tautas brīvību, atņemt ukraiņiem dzimteni un atgriezties pie lielvaru pasaules dalīšanas modeļa, kur valdītu nežēlīgu un brutālu spēku tiesības. Apliecinot Latvijas tautas nelokāmu atbalstu Ukrainai, janvāra vizītes laikā savā uzrunā Ukrainas parlamentā es novēlēju Ukrainas tautai, lai šausmas, kas izpaužas ar Krievijas nepiedodamās agresijas starpniecību, jau rītdien kļūtu par vēsturi. Par vēsturi, pret kuru Ukraiņu tautai atsperties ceļā uz spožu savas dzimtenes nākotni. Mēs esam un būsim kopā ar Ukraiņas tautu. Latvija darīs visu, kas mūsu spēkos Ukraiņas ātrākai uzvarai. Slava Ukrainai un Dievs svētī Latviju! Kolēģi, turpinam ārkārt sēdi ar ministru prezidents uzrunu, ļoti cienījamā Siliņas kundze, lūdzu vārds jums.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienītā saimes priekšsādētāji, godātais Ukrainas Verhornas radis vadītāji, godātie deputāti, klātesošie dargie Latvijas cilvēki, Ukraiņu tauta jau divus gadus aizstāvas pret pilna mēroga Krievijas iebrukumu. Jau 10 gadus Ukraiņa cīnās pret Krievijas agresiju, kas sākās ar nelikumīgo Krīmas aneksiju 2014. Gadā. Krievija ir okupējusi brīvu zemi, laupījusi, izvedusi Ukrainas bērnus, tās armija ir izvarojusi Ukrainas sievietes. Slepkavojusi un spīdzinājusi miermīlīgus civiliedzīvotājus. Krievija pastrādājusi šausmīgus noziegumus. Šajā laikā Ukraiņa tauta ir demonstrējusi atbrīnojamu varonību, pašaizliedzību, izturību, aizstāvot savas mīļās mājas un dārgos cilvēkus. Ukraina mums ir mācījusi, ka ticot savai valstī, mīlot to, ir iespējams sasniegt neiedomājamo un uzvarēt jebko. Tieši tā, uzvarēt. Mūsu uzdevums ir atbalstīt Ukrainu politiski, militāri, finansiāli, lai panāktu Ukrainas uzvaru un taisnīgu mieru. Šeit ir svarīgs gan mūsu pašu ieguldījums, gan mūsu darbība starptautiski. Jebkurā starptautiskā formātā vai jebkādā citā formātā, mums ir jāveicina atbalsts Ukrainai. Tikko kopīgi ar līdzīgi domājošām valstīm panācām Eiropas Savienības prognozējumu ilgtermiņa atbalstu Ukrainai 50 miljardu eiro apmērā. Latvija līdz šim sniegus Ukrainas uzvarai atbalstu apmēram 1% no iekšējā koprodukta apmērā. Uzsver, ka tas ir gan valdības, gan pašvaldības, gan visas mūsu sabiedrības atbalsts. Jau no pirmās noziedzīgā pilna mēroka iebrukuma dienas Latvijas iedzīvotāji nestāvēja malā. Paldies par katru ziedojumu, paldies katram brīvprātīgajam, ikvienam Ukrainas atbalsta akciju dalībniekam. Arī šogad Latvijas valsts Ukrainai pārsniegs 200 miljonu eiro. Jau no pirmās Krievijas kara dienas Ukraina ir sargājuši Latvijas ieroči. Mēs apmācām Ukrainas karavīrus. Militārā palīdzība turpināsies. Tas sasniegs 0,25% no mūsu kopējā koprodukta arī šogad. Jo pirmajās dienās Latvijas sniedz patvērumu Ukrainas bērniem, mātēm, sirmgalviem. Tas pat atcietis uz atbalstu Ukrainas rekonstrukcijai, cietušo tajā skaitā karavīru un bērnu rehabilitācijai. Latvijas un apvienotās karalists vadītajai dronu koalīcijai pievienojušās jau vairākas valstis. Mums ir ambīcijas nodrošināt miljonu dronu Ukrainas armijai. Mēs atbalstām Ukrainu, uzturot prasību sodīt visus atbildīgos par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem un stiprināt sankcijas. Iesaldēto Krievijas aktīvu peļņu nepieciešams likt lietā Ukrainas atbalstam. Karš nekad nav viegls, un tam nav ātru beigu. Bet Latvijas un demokrātisko valstu spēkos ir sniegt Ukrainai tādu atbalstu, lai Ukraina kļūtu par šī kara uzvarētāju. Vienlaikus mēs stiprinām Latvijas drošību, attīstām savu militāro infrastruktūru, industriju un mūsu kaujas spējas. Paldies katram Latvijas karavīram, zemes sargam, robežas sargam, policistam un diplomātam, kur ikdienu ir savā postenī sargājot mūsu cilvēkus un mūsu valsti. bet mēs neesam vieni. Latvija ir spēcīgākajā militārajā aliansē pasaulē – NATO un Eiropas Savienībā. Mūsu sabiedroto skaits pieaug. Somija jau ir NATO un drīz pievienosies arī Zviedrija. Tas padara mūs vēl stiprākus. Sabiedroto klātbūtne Latvijā tikai pieaugs. Latvija ir drošībā. Mūsu vēstījums agresoram ir skaidrs, nemaz šeit nenāc. Jo kopā ar saviem NATO sabiedrotajiem mēs aizstāvēsim savu zemi no pirmā centimetra. Vienlaikus Krievija mēģinās pārbaudīt mūsu sabiedrības noturību, cenšoties sēt neusticību, radīt bailes un mazināt mūsu ticību pašiem saviem spēkiem. Bet mēs neļausimies tam. Strādāsim kopā gan ar saviem sabiedrotajiem, gan savā starpā. Mēs izvērtēsim kritisku informāciju, kas parādās publiskajā telpā. Un galvenais – būsim lepni par savu valsti. Aktīvi stiprināsim to un atbalstīsim Ukrainu. Jo tā mēs gādāsim arī par savu drošību. Dievs svētī Latviju, slava Ukraiņa!
Kundzei. Kolēģi, turpinam sēdi ar Ukrainas Verhovnas Radas priekšsēdētāju viņa ekscelences Ruslana Stefančuka kunga uzrunu. Augsti godātais Stefančuka kungs, prieks jūs redzēt, esam pagodināti, ka atradāt laiku pievienoties mums, laipni lūgti Saimā.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājs Kundze, dargā Daiga, godātais prezidenta kungs, cienījamā ministru prezidents Kundze, deputāte un Saeimā un valdības dalībnieki, dargā Latvijas tauta. Mūsu sveicieni draudzīgai Latvija no nesalāstas Ukrainas galvaspilsētas. Sveicieni no tautas, kas jau divus gadus pēc kārtas cīnās ar Krievijas iebrucējiem. Daudzi, kas domā, ka mēs neizturēsim pat trīs dienas, ka nav iespējams pretos tā saucamai otrai pasaules armijai. Daudzi, kas domāja, bet ne latvieši. No paša šī barbariska viduslaika uzbrukuma sākuma tieši jūs atbalstat un palīdzat un ticat. Un gribētu patiesi pateikties jums par šo nemainīgu atbalstu un palīdzību. Latvijas parlaments bija viens no pirmajiem, kas nosodīja Krievijas pilnā mērogā iebrukumu, atbalstīja aicinājumu ievies bezpilotu zonu virs Ukrainas teritoriju un vienbalsīgi apstiprināja paziņojumu aicināja NATO ANO valstīm pēc iespējas ātrāk izdošu lēmu. Tieši jūs aizliedzat apkalnojošo Krievijas kara Ukraina simboliku. Jūs atzināt Krievijas noziegumus Ukrainā par genocīdu. Un jūs pasludinājat Krieviju par valsti, kas atbalsta terorismu. Zaklikali pritēnūt ir atbildības visus vainīgus kara noziegumos un noziegumus pret cilvēku Ukrainu. Tiesi jūsu parlaments un jūsu Saeima vēršas pie pasaules ar aicinājumu nodrošināt nelikumīgi parvietotu Krievijas federācijā un Baltkrievijā Ukraiņu bērnus un aizliedzat saviem slaveniem sportistiem sacensties ar okupantu izlasēm no Krievijas un Baltkrievijas. Es zinu, ka gatavojas vēl jauni un varēni lēmumi. Paldies, jūsu atbalstu mēs sajūtam visos līmeņos, gan nosakot no valsts līmeņa līdz brālīga. Mēs jūtam jūs kā brāļus un māsēs. Un šeit nav sīkuma, jo katra jūsu palīdzība ir nenovērtējama. Neatkarīgi no tā, lai vai runa ir par varēnu militāru palīdzību vai vienkārši vēstuli Ukrainas karavīram frontē. Ja mēs runājam vienkārši ciparu valodā, tātad pilnmērogā kārā Latvijā mums sniedza atbildi palīdzību kopīgā summā vairāk nekā 371 miljonus eiro, kas ir 1% no IKP, no valsts IKP. Tieši jūs tikai 23. Gadā trenējat vairāk nekā 3000 mūsu karavīru. Jūs nodrošināt ārstēšanu rehabilitāciju vairāk nekā 250 ievainot Ukrainas karavīriem. Un ja mēs runājam sirds valodā, mēs esam ļoti pateicīgi jums par šo palīdzību un saprotam, ka nav vienkārši atrast jaunus un jaunus resursus, lai to turpinātu. Bet mums ir jācienas tālāk. Mums ir jābūt stipriem un jāstiprina spīdienu uz agresoru. Un Eiropas Savienības 12. Sankciju pakets ieviešanā pie iepriekš minētas svarīgs elements, un es pateicu Latvijai arī par šo varenu un spēcīgu atbalstu. Agresora valsts, krievu oligārhi un ietekmes aģenti dienas pēc kārtas meklē jaunus un jaunus veidus, lai apietu sankcijas. Tāpēc arī mums ir jāstrādā un dažreiz pat vairāk, jo īpaši likumdošanās līmenī, lai šo nepieļautu. Mums ir jāturpina šo darbu, lai sašaurinātu jomas, kuras vēl neskar sankcijas, lai galīgi atņemt Krievijai spējas turpināt karu. Vēl viens jautājums ir, kas turpina būt, ir krievu aktīva konfiskācija par labu Ukrainai. Un tieši agresora valsti ir jāsamaksā par ievainotas, izkropļotas, bet nenogalinātas Ukrainas atjaunošanu, kompensēt visu iztenoto ļaunumu un bēdas. Un šajā jomā Latvijā un Saimā bija vienas no pirmajām, jo tieši jūs esat pirmais Eiropā nacionālās parlaments, kas izveido precedence, ka tika nacionalizēts īpašums, kas piedērēja agresora valsts, un arī tika arestēts agresijas pret Ukrainu dēļ. Un es ļoti, ļoti jums pateicu arī par politisko atbalstu Ukrainai ceļā uz Eiropu un Eiropas integrācija, kas obligāti pievienosies Latvijai, Eiropas Savienībā un NATO. Mums tas ir jāizdarā kopā, mums jāizdarā visu, kas no mums ir atkarīgs, lai NATO jubilējas samits Vašingtonu apstiprinātu un pieņemtu vēsturiskas Ukrainai lēmumu. Latvija ne tikai palīdz, bet arī pagrūta palīdzēt citus. Mēs esam atkārtīgi pateicīgi par tiem centieniem, kuru jūsu valsts kopā ar Baltijas un Ziemeļo valstīm iegūda, lai mūs sadzirdētu Vašingtonā un Briselē. Mēs kopā atjaunosim Ukrainā. Ukrainā mēs kopā padarīsim to vēl labā, par vēl labāko, tā kā jūs to jau darāt Černigivā. Dargie draugi, ne Ukraiņu, ne jūsu brīnišķīgā latviešu valoda nevar nodot mūsu milzīgu pateicību par visu jūsu, par visiem jūsu darbiem, bet es ļoti vēlos, lai šodien, pirms kara otras gada dienas, gan jūs, gan visa pasaule sajūstu mūsu pārliecībā uzvarā, pateicoties sali mūsu slavēno varoņu un varonīgās tautas saliedētībā. Mums nav kur iet no savas zemes. Mums ir jāskatās acīs mūsu bērniem un pēctečiem. Mums ir jāceļ Ukrainu no drupām. Bet Latvijas atbalsts un palīdzība, mūsu uzticīgu sabiedrotu un draugu palīdzība var pietuvināt un jau pietuvina katru dienu mūsu uzvaru. Un šī uzvara būs kopīga. Brīvības uzvara, neatkarības un demokrātijas uzvara.
Tādēļ kopā līdz uzvarai. Dievis sveķi Latviju. I slāvā Ukrainu.
Paldies, Stefančuku kungs, paldies, Ruslan, par sirsnīgiem pateicības vārdiem. Paldies, mēs tiešām nenogurstoši būsim ar jums un ar visu Ukrainas tautu. Paldies, kolēģi, Ukrainas valsts himna. Paldies vēlreiz visiem, paldies vēlreiz Stefančuka kungs, un pirms mēs sēdi slēdzam, gribu arī informēt kolēģi, pēc sēdes aicinu visus uzreiz pulcēties lielajā vestibilā, kur atklāsim fotogrāfiju izstādi Ukraina kara hronika. Izstāde tapusi sadarbībā ar Ukrainas parlamentu. Savukārt balsošanas zālē ir aplūkojama ekspozīcija, kurā izstādītas diplomātiskās dāvanas, ko Saeima saņēmusi no Ukrainas parlamentāriešiem un citām amatpersonām. Paldies visiem, sēdi slēdzu!